Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Da li Srbija i posle 15 godina od petooktobarskih promena žali za propuštenom šansom da se država iz korena promeni, uđe u Evropsku uniju i iskoreni korupciju? Da li je sa ove vremenske distance važno reći nešto o karakteru petooktobarskih promena? Da li je u pitanju bio prevrat, puč, državni udar ili revolucija? Kakav je uopšte karakter političkih i ekonomskih reformi koje su za njim usledile? Da li su nosioci petooktobarskih promena marginalizovani ili nestali sa političke scene? Šta se i koliko zaista promenilo u Srbiji nakon petooktobarskih promena? Ovo su samo neka od pitanja koje otvaramo u današnjoj Agori Radio Beograda 2. U studiju profesor Čedomir Antić. Profesor Antiću, dobar dan, hvala vam što ste sa nama ovog 3. oktobra.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Da li se tog 3. oktobra, dakle dva dana pre 5. oktobra 2000. godine, moglo pretpostaviti šta će se desiti i šta se zapravo tada desilo? Šta vi kao istoričar vidite kao važne tačke tog događaja?
Verovatno neko mogao da pretpostavi. Ja moram da vam kažem da se ne sjećam da u mom okruženju neko video taj pad režima tako brzo. Zato što sva ranija popuštanja Miloševićeva, a njegov režim je bio poznat po tome što ide do jedne ivice pa se onda povuče nazad. Dakle, tako je bilo i u vreme tog kongresa oko jedinstva Jugoslovenske partije, pa 9. marta, pa 96. 97. godine, u vreme krize oko Kosova, bombardovanja. Dakle, uvijek je bilo tako, ali postavilo se tada pitanje gdje bi se povukao. Dakle, bilo je jasno da ne može ostaviti deo vlasti, a deo vlasti zadržati. Dakle, ideja Miloševića je bila da, ako već prizna Koštunicu kao predsjednik Republike, da ostane predsjednik vlade. Međutim, on to naravno nije mogao i kasnije u nekim mnogo boljim okolnostima demokratske vlasti nisu mogle posle poraza predsjednika na Republike na izborima da zadrže mesto premijera. To je jako teško. Onda postavlja se pitanje, ako već izgubi sve, ako počne taj režim koji je bio u svojoj suštini nedemokratski, već autoritaran, da se ruši kao jedna kula od karata, koliki je ulog onda? Dakle, Miloševiću je prosto smešio se suđenje u zemlji, pretio mu je Haški tribunal. Dakle, to je sve bilo nešto što je stajalo između mirne promene vlasti i Miloševića. I svi smo očekivali da on neće prihvatiti tu vrstu promene i da će ići u obračun sa opozicijom. I vjerojatno je on u tom svom, toj svojoj neodlučnosti koja je prosto trajala jako dugo, vjerojatno on pomišljen na to. Međutim, onda se ispostavilo da jedan režim koji nema ideologiju i koji nema program u svojoj suštini ne može da računa na lojalnost toliku svojih vernih ljudi. I vrh policije, vrh vojske su se oglušili u njegove zahteve. Bilo je neki koji su hteli da deluju, ali prosto i oni sami, čak i da su imali jedinstvo u vojnom i političkom vrhu, pitanje je koliko bi narod, koji ipak posle jedne snažne kampanje koja je bila prvi put koordinisana kampanja cele opozicije posle podrške koju su dobili prvi put ozbiljnu od velikih sila, pre svega Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, ali i Ruske federacije. Pitanje je koliko bi vojska i policija ostale odane u uslovima u kojima, recimo, padne krv, pošto prvi put se dogodilo da u Beogradu više nisu samo Beograđani, već je došlo više stotina hiljada ljudi iz Srbije. 5. oktobar je bio minimum sile kojim je oboren jedan režim koji je uspostavljen na krajnjem nasilju. Dakle, on je uspostavljen 44-45. godine na krajnjem nasilju, funkcionisao je na nedostatku alternative, funkcionisao je oslonjen na slabosti, mane i teškoće srpskog naroda. Održavao se posle 90. godine na nespremnosti srpskog naroda da izvrši velike političke i ekonomske promjene koje su neminovne bile i na nespremnosti velikih sila da priznaju srpskom narodu pravo koje su priznali svim drugim narodima, a to je na nacionalnoj nezavisnosti i nacionalno ujedinjenje. Međutim, kada je proigrao sve te karte zbog kojih je navodno morao da opstane, dakle i socijalno i nacionalno, taj režim je ostao sam i u uslovima u kojima je izgubio izbornu legitimaciju, on više nije mogao se održati.
Da čujemo, da li je na neki način otišao je na taj način, svi smo na neki svedoci tog događaja, bez krvi. Da čujemo najpred Slobodana Miloševića, kako je on priznao tu izbornu pobjedu?
Ja sam od gospodina Koštunice čuo da je Ustavni sud doneo odluku da je on pobedio. To je bilo popodne toga dana kada je bilo i te večeri, odnosno pošto sam ga ispratio, izašao sam na televiziju i rekao to što sam rekao, to svi dobro znate i nemam šta da ponavljam. Jednostavno, imajući u vidu da sve institucije sistema poštovati moraju, ja lično nisam imao takav osjećaj, ali to nije stvar ličnog utiska, to je stvar odluke državnih organa. Trudio sam se da budem legalista sve ovo vreme, pa sam i u tom pogledu bio legalista.
Evo, čuli smo Slobodana Miloševića dan nakon 5. oktobra. Da li biste ovim mirnim tonom on to saopštava? Kako je vama to tada izgledalo? A kako građanima Srbije koji su kolonama, autobusima, kamionima, bagerima, kako god došli do Beograda?
Ako bi mi bilo dozvoljeno da prosto sa nekog malo šireg spektra pogledam tu izjavu,
da.
Kod nas je tokom postojanja druge republike, znači od 90. godine do danas, prisutna jedna specifična pojava koja, eto, ja bih rekao, nije bila tako izražena u ranijim razdobljima, a to je ta spremnost jednog dela političke elite, jednog dela naroda, dobro, naroda vjerojatno u svakoj zemlji toga ima, ali političke elite posebno i ljudi koji vode državu da potpuno promene u toku jednog dana, ne samo svoj stav, stav je tu da se menja, jeli, već i ona načela na osnovu kojih se zasnivaju stavovi koje ljudi prosto stiču u nekoj ranoj mladosti. Dakle, tokom jednog ili dva dana Srbija se apsolutno promenila. Dakle, od jedne države koja je išla putem zatvaranja, donošenja zakona o terorizmu, odnosno borbi protiv terorizma, zatvaranja medija, jedne potpuno retorike koja ne odgovara ni uslovima, ni potrebama našima, to je neka izolacija severnokorejska, iračka možda iz nekog vremena. Mi smo sad ušli u jedno razdoblje u kome je to i taj čovjek koji je barem tri puta falsifikuo izbore da je uhvaćen zbog toga. Dakle, u Republici Srpskoj Krajini 93. godine, kad su oni ponavljani dok nije njegov kandidat, kog inače kasnije mogao da krivi što je Krajina pala, izabran, pa onda kasnije 96. 97. godine, pa eto i ta 2000. godine, on govori o legalizmu. Dakle, kad god je mogao, vršio je te bypassove tipa lex specialis i tako dalje, donosio odluke koje su zadirale u Ustav, dakle, setimo se samo upada u savezni MUP koji je on nazvao pitanjem vlasničke strukture zgrade i tako dalje. Sad jednom on nastupa kao čovjek koji je to navodno nije znao kako su prošli izbori. Pa ajde da kažemo da Vojislav Koštunica nije dobio dovoljan broj glasova, da je bio blizu da pređe 50%, da ima manje od toga. Ko je mogao posle iskustava iz 90. 92. 96. u Krajini, opet kažem 93. 2000. godine, ko je mogao da veruje drugi krug proći bez izlaska vojske na ulice, bez falsifikovanja izbora. Dakle, on nastupa kao legalista, a osnivači njegove partije su 90. godine govorili mi smo došli na vlast oružjem, samo oružjem mogu da nas smene s vlasti. Vrh partije njegove supruge, koje je na neki način dodelio trećinu moći Socijalističke partije Srbije, je 96. i 2000. govorio o nekoj pobedi četnika u Beogradu, u Srbiji, kontrarevoluciji. Dakle, to je jedna onako, ja bih rekao, čudna pojava. Tu pojavu imamo i danas.
A pred, dakle, ovu, pred 15 godina od 5. oktobra mi imamo knjigu Mirjane Marković, tako je to bilo. Kako to komentarišete?
Pa dobro, meni je žao što ona prosto nije u zemlji. Mislim da nijedan građanin Srbije ne treba da beži iz zemlje. Posebno ne treba beži od njenih sudova. Ako već prihvatamo svoju zemlju, prihvatit ćemo i njene sudove. Ovde je demokratija, nema sumnje u izborni proces. Dakle, mi možemo sumnjati u bilo šta, međutim, mi u odnosu na druge evropske zemlje nismo ni manje ni više demokratski. U vreme kad je ona vlada ili kad njen suprug vlada, to nažalost nije bilo tako. Dobro je što se knjiga pojavila, zato što svako treba da ima pravo da svedoči. I mislim da je knjiga dobila prilično dobar status, ona više nije objavljena od neke obskurne organizacije, nju je objavila jedna velika novinska izdavačka kuća i to sad više nije kao u vreme kad je gospođa Marković izdavala, kad su je provodili na brojne strane jezike, kada su u magazinu njenog izdavača radnici zvali Avenije i ne znam Mirjane Marković, zato što su čitave ulice napravile bale njenih, odnosno kule njenih knjiga koje nisu mogla da budu distribuirane više, jer nije bilo tolike potražnje. E sad, za njenom ovom knjigom, koja koliko sam pročitao dvotomna i tako, bit će sigurno potražnja i evo, sad će na tržištu imati, verujem, i uspeh.
Da. Juče je u pres centru Udruženja novinara Srbije održana takođe jedna konferencija posvećena 15-godišnjici od 5. oktobra. Tamo je govorio dr. Jovo Bakić, gospođa Vesna Pešić, Slobodan Antonić. Da čujemo sada gospodina Bakića.
Za mene je to suštinski oligarhijski prevrat s demokratskim legitimitetom. Zašto to kaže? Dakle, Miloševićeva vlast nesumnjivo bila je jedan autoritarni režim, kao što je profesor Antonić rekao. I posle toga imate zapravo jednu interesantnu činjenicu. 5. oktobra ne bi bilo bez nekoliko strukturnih činilaca. Jedan je raspoloženje naroda. Tamo je bilo jako mnogo sveta i energija je bila izvanredna. Drugi činilac je dogovor izvesnih struktura vlasti sa opozicijom. Treći činilac je uticaj stranih sila u kombinaciji sa domaćim oligarsima koji su svoj prvi milion maraka zaradili tokom 90. godina u vreme Miloševića i shvatili da i Milošević više nije potreban. On ih ograničava. Ne mogu taj milion da okreću. I otud je krenulo finansiranje opozicije, DOS-a, uz blagoslov stranih sila. Ako ste čitali knjigu Tima Maršala, Igra senki, ja vam je preporučujem ako niste, vidjet ćete deo te priče. Nakon toga, oni koji su zaradili milion evra, do 2008. godine imaju široko polje da taj milion evra obrću. Kako? Zašto? Tako lepo. Oni koji su došli na vlast nisu doneli zakon protiv monopola do 2008. godine. Tek 2008. godine taj zakon je donet. A i kada je donet, bio je manjkav i omogućavao različite zloupotrebe. Prema tome, radilo se o specifičnoj oligarhijskoj sprezi političkih nosilaca vlasti, od kojih je i nosilaca krupnog kapitala. Tako da, u tom smislu, mi smo još dobro prošli kakvu smo vlast imali. A činjenica da smo takvu vlast imali odrazila se na to da su Aleksandar Vučić i Ivica Dačić danas neprikosnoveni gospodari kroz jedan proces bananizacije države i bukvalno i u prenesenom značaju. Prema tome, ono što je sada potrebno jeste da potpuno ubijen narod u pojam se prisjeti energije 5. oktobra i da shvati da se i vlast i opozicija moraju oduvati. Oduvati gde će se ispitivati ko je za zatvor, a ko nije. I to će biti prava revolucija, jer nema revolucije koja ne pošalje u zatvor odgovorne za ono što se desilo. Prema tome, potrebna je revolucionarna promjena na privrednom planu, potrebna je revolucionarna promjena na političkom planu, dakle politički sistem je truo. Vi gde god prst stavite, to propada. Vi ne možete navesti ni jednu parlamentarnu stranku u kojoj bar neko nije ogrezao u kriminalu. I pritom nikom ništa. Ništa se ne zbiva. Zašto? Zato što gospodar Vučić zna da su mu ucenjeni ljudi najposlušniji. Ucenjen čovek ne sme da se buni. Ucenjen čovek nema pravo da se buni. Jer ako nije u vlasti poslušan, eto ga u zatvoru. I to je ključni problem ovoga društva, uz onaj strukturni, da se nalazimo na periferiji kapitalističkog sistema. Ovaj prvi problem političkog sistema, to je moguće rešiti našom voljom. A ovaj drugi, mnogo ozbiljniji, taj nije moguće rešiti našom voljom.
Evo, čuli smo, bio je to profesor Jova Bakić, on je govorio juče na skupu u Udruženju novinara Srbije, skup o 5. oktobru, organizovao je nedeljnik Vreme. Evo, ako se slažete da možda sada čujemo i gospodina Antonića i, i zapravo najpre gospođu Vesnu Pešić, pa ćemo onda prokomentarisati.
Ono što je tekovina 5. oktobra, koja od onda traje do danas i koja se ne bi mogla dogoditi ukoliko ne bi bilo jednog prikrivenog nacionalnog konsenzusa. I to je moja glavna teza zbog koje sam ja danas došla da to kažem. Znači, to i nije bio cilj. Ako navedete, ako čitate dogovor s narodom, ako pogledate programe koji su bili pravljeni za 5. oktobar i za izbore 24. septembra, taj cilj nije bio ekspliciran. On nije bio potpuno jasan, da je to cilj svega toga. Znači, odjedanput se pojavio jedan cilj koji se pojavio u svesti samoga naroda, a naročito je na to uticalo bombardovanje. I sad kad to budem rekla šta ja to mislimo, da ćete vidjeti da se to zaista te činjenice u potpunosti slažu. Znači, tada je u stvari uspostavljeno jedno srpsko, da tako kažem, pošto nisu vodili ratove Mađari, nego su vodili Srbi sa srpskim nacionalnim programom 1990. godina. Sime se upušta da li su oni bili jedini ratnici ili su bili još i nekakvi drugi tu ratnici, ali svakako ta strana bila jedan od glavnih povoda za te ratove ili inicijatori tih ratova. Tu se pojavilo jedno srpsko više nikad. A to više nikad je značilo u toj difuznoj svesti koja je pokrenula i Kolubaru, znači i te radnike, i te mase na beogradskim ulicama, jedna svest koja nije bila artikulisana, koja je bila difuzna, ali koja u stvari predstavlja neku vrstu narodnog konsenzusa. Nikada više nećemo ratovati.
U studiju Radio Beograda 2, dr. Čedomir Antić, evo čuli smo gospođu Vesnu Pešić. Koliko su zapravo ovakvi stavovi izneti na jednoj konferenciji o 5. oktobru značajni za neko razmatranje koliko vi istoričari uopšte, da li na ovaj način razumete?
Pa ovaj stav podrazumljava da su Srbi ulazili u ratove zato što su sami to hteli. Dakle, teza o tome da je postoje srpski nacionalni program je potpuno besmislena. Dakle, ako pogledate recimo rat u Sloveniji, njega su vodili predsjednik vlade, odnosno predsjednik izvršnog veća SFRJ, Hrvat iz Konjica, načelnik, odnosno ministar odbrane, Hrvat iz Sinja, i u tom ratu su poraženi. A Milošević je obilazio teritorijalnu odbranu u Vojvodini i govorio da Srbija ima svoje interese i svoje granice i tako dalje. Rat u Hrvatskoj započeo čovjek koji je urlajući na trgu Bane Jelačića rekao da Hrvatska rat nije htjela, rata ne bi bilo. U tom ratu Srbija i srpski rezervisti su učestvovali samo u vreme dok je postojala SFRJ. Onda su se povukli. Nikad nijedan program Skupština Srbije nije donos. Skupština Srbije odbila 1991. godine odluku Srpske autonomne oblasti Krajina da se ujedini sa njom. Kada je reč o ratu u Bosni i Hercegovini, pa evo, ko je rekao da bi žrtvovao mir za suverenu Bosnu? A ne bi žrtvovao suverenu Bosnu za mir? Pa nije rekao Radovan Karadžić. Kad se povukla Jugoslovenska narodna armija iz Bosne i Hercegovine? Šta je trebalo? Da poslušamo Vesnu Pežić? Da ostavimo da u Bosni i Hercegovini narod prođe kao Ukrajine? Ili je trebalo možda svi naši političari da idu u Zapadnu Slavoniju da mu govore da su Srbi sami otišli? Kao što je otišla jedna naša političarka 95. godine. I sram je bilo zbog toga. Prema tome, ako misli da je Kosovo započela Srbija, pa onda možda prati tu tužbu Karla del Ponte koja kaže da je Srbija izvršila agresiju na Kosovo. A srpska vojska i policija su 98. godine bili na Kosovu. Tako da mislim da je to jedan stereotip koji prosto nije tačan. Objektivno.
Ali mnogo je tih stereotipa, gospodine.
Mi posle 99. godine, odnosno 2000. godine, imamo konsenzus elite da ne ide u rat. I mi smo čuli i od tadašnjeg ministra Šutanovca i od Nikolića da Srbija nikada više neće ratovati. I ja sada želim kao građanin Srbije da apelujem da se onda ukine vojska Srbije. Zato što mi imamo mnogo pametnije troškove za tih milijardu i nešto miliona evra. Neka tim ljudima daju otpremnine i pošalju penzije sve. I prosto imat ćemo veliku uštedu. Prvi godina će ta ušteda biti par desetina miliona dolara u narednim decenijima i veća. Mi vidimo i u Siriji i u Libiji da rat vode naoružane milicije. Vidimo da Sjedinjene Američke Države neće oboriti, naravno, ni UTVA, ni NEVA, ni to oružje što je diktatorski Brozov režim dobio s obe strane da bi izigravao istog zapada, zapad istoga, jel? Tu inače potpuno lažnu sliku koju su posle pripisali, jel, Nemanjićima i tako dalje. Nego rat vode ljudi kao što je, jel, El Bagdadi, kao što je Bin Laden, odlučnošću, ekstremizmom. Ako budemo nekad u takvom očaju, vratno će mi voditi takav rat. Dakle, mislim da je to potpuno onako jedna malo i uvreda za građane Srbije, pa sigurno da onaj ko je branio postojeće stanje, to su bili Srbi, da on nije počinio ratove.
Apsolutno. Nešto što je, što se uvek kada se pomene 5. oktobar i taj period pre 5. oktobra, a naročito posle 5. oktobra, govori se o stranom faktoru i uticaju pre svega stranih ambasada. Ako se slažete da čujemo Slobodana Antonića, pa ćemo onda nastaviti.
Gospodin Montgomery u jednom trenutku rekao da je to Sjedinjene Američke Države i Europska unija da su uložili, on kaže, mnogo preko 100 miliona dolara u 5. oktobar, odnosno ono što se desilo 5. oktobra. Tako da, da, znači taj strani faktor je bio važan. Ja zaista mislim da je 5. oktobar bila revolucija, i to demokratska revolucija, i čak ću da kažem srećna demokratska revolucija. Sad ću da vam kažem obrazloženje za svaku od tih kvalifikacija. Bila je srećna zato što niko nije poginuo. Dakle, to je bilo toliko oružja na ulici, toliko je bilo svakakvog naoružanja i svakakvih ljudi na ulici, bilo ih je toliko mnogo da je prava sreća da niko nije poginuo, pogotovo ako imamo u vidu da je u tom trenutku došlo do faktičkog obaranja jedne, slobodno možemo reći, autoritarne vlasti. Zato je to srećna revolucija. Zašto je demokratska? Zato što to nije bila samo autoritarna vlast, nego to je bila zapravo vlast koja je imala i malo autoritarnog i malo demokratskog u sebi, jedan hibrid, kao što smo kolega Pavlović i ja objasnili u jednoj knjizi pišući o demokratskim strukturama u Srbiji. I sad, to je bila takva vlast da su postojali nekakvi izbori. Postojali su nekakvi izbori i na tim izborima, znači 5. oktober je samo drugo poluvreme nečega što je zapravo, čije je prvo poluvreme 24. septembar. Na tim izborima opozicija je pobedila. Znači, ona je pobedila i simbolički tako što je opozicioni predsjednički kandidat ubedljivo pobedio Miloševića i pobedila je, kako bih rekao, i u parlamentu. Dakle, osvojila je više mesta, bar kad je reč o mestima iz Srbije. Problem bio taj, naravno, što režim nije hteo da prizna rezultate tih izbora. I onda je zapravo revolucija, tako da kažem, ono što se desilo 5. oktobra, naterala režim da prizna rezultate tih izbora, odnosno faktički je prevela ono što se desilo 24. septembra, dakle opozicija je postala vlast nakon 5. oktobra. Zato je to demokratsko. Sad, zašto je 5. oktobar revolucija? Ne samo zato što su tu bili određeni elementi pritiska, nasilja. Kao što sam rekao, bilo mnogo oružja na ulici, ja sam u svojim radovima, u svojim knjigama to detaljno opisao. Po mom mišljenju, naravno da je postala neka vrsta dogovora i zavere u policiji i vojsci, pre svega u policiji, jer policija je mogla je da interveniše i da spreči, tako da kažem, tu vrstu zauzimanja, simboličkog zauzimanja i skupštine i televizije, ali policija to nije uradila. Iako je bilo zaista dosta ljudi, mislim, koliko se ja sećam, pošto sam prisustvovao takođe i tome, nikada nije bilo više ljudi na ulicama Beograda nego tada, 5. oktobra. Zaista je bilo nekoliko stotina hiljada ljudi na ulicama Beograda i još odlučnih ljudi koji su došli sa idejom da naprave nešto, da nešto urade. Dakle, da, postala neka vrsta dogovora ili zavere, ako hoćete, u policiji i vojsci. I taj element takođe govori o tome da to jeste bila revolucija, ali ono zbog čega mislim da je mnogo značajnije zbog čega se može 5. oktobar nazvati revolucijom, jeste to što se posle toga su se stvari promenile, kako bih rekao, čak i u sociološkom smislu. Kako se promenila struktura privrede? Znači, većina privrede je tada bila javna. A sada? Znači, izvršena privatizacija.
Naopako se promenila.
Pa, ali promenila se. Znači, promenila se. Promenila se struktura privrede. Znači, ti si govorio o deindustrializaciji, odnosno promeni položaje, ali ta glavna industrializacija se desila posle 5. oktobra, a ne pre 5. oktobra. Znači, promenila se struktura privrede, struktura zaposlenih se promenila, nestala je faktički u sociološkom smislu ozbiljnije radnička klasa. Hoću da kažem, kad govorimo o socijalnom karakteru 5. oktobra, pazite, 5. oktobar neki način je uspeo zato što su se i radnici uključili u to. Nemojmo zaboraviti značaj štrajka Kolubare. Znači, dotle su to bile uglavnom srednjograđanski, tako da kažem, znači, protesti pripadnika srednje klase. A tada su uključili radnici i to je već dalo jedan drugačiji značaj čitavom tom dešavanju. I konačno promenilo se, tako da kažem, položaj, znači, politički sistem se možda i nije toliko promenio, nažalost, ali se promenio ukupni politički položaj Srbije, jer, i ovo priznaćeš, dakle, dotle se ipak odlučivalo u Beogradu ko će biti u vladi, ko će činiti vladu. Nije se moglo desiti da strani ambasadori budu, neki kažu glavni, a neki kažu savjetodavci, neki kažu da oni sastavljaju vlade. Dakle, uticaj stranog faktora, stranih ambasadora bio daleko, daleko manji nego posle 5. oktobra. Dakle, i taj karakter koji se tiče suverenosti, nažalost, mi sad možemo da kažemo da je ta promjena koja se desila posle 5. oktobra izneverila očekivanja ljudi koji su učestvovali bilo kao građani, bilo kao aktivni političari tada, možemo tako da kažem. Ali promjena se desila, ona je ozbiljna i čak se može reći da je ona neki način nepovratna.
Deset časova i 29 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornik današnje Agore, dr. Čedomir Antić. Evo, gospodin Antiću, čuli smo i sociologa Slobodana Antonića o uticaju tog stranog faktora. Pa dajte vi kao istoričar nam to malo pojasnite. Možda imate bolju mogućnost, bolje instrumente da nam izanalizirate.
Mi kao država od 90. godine prolazimo jedno razdoblje koje nema presedana u našoj ranoj istoriji. Dakle, mi smo jedno od retkih evropskih naroda koji nije imao alternativu. Dakle, mi smo smatrali da je neka naša borba u okvirima sve manjeg legitimiteta velike jugoslovenske države, da je ona za nas ključna. I sa tako širokom agendom, tako smo imali oko Kosova isto, to je samo ne priznajemo nezavisnost, sve drugo možemo da razgovaramo, sa tako širokom agendom teško je napraviti jak front. Znači, vi možete se branite, možete da se izlačite, ali teško je napraviti jak front. To je s jedne strane narod odgovaralo, ali narod, što mi u ovom trenutku smo jedan od najstarijih naroda u Evropi po proseku starosti i imamo brojne probleme koje imaju tradicionalna društva evropska, s takvim prosečnim građaninom nemoguće je ići u neke čvrste i velike sukobe. To je bilo moguće možda u Bosni i Hercegovini, gdje je bila borba za identitet, za opstanak srpskog naroda i ostala dva naroda. A kad je reč o Srbiji, gdje je to kao neupitno, ta nezavisnost, pa čak što više mi nju delimo, imamo i srpsku, i jugoslovensku, i tako dalje, srpsko-crnogorsku čak jedno vrijeme, to nije toliko bitno. I u takvim uslovima, naravno, naša ta oligarhija, kad izašla iz perioda sankcija, ratova i tako dalje, ona je se pokazala kao jako, jako podložna uticajima. I pošto je ovdje dovoljno da obećate 1000 evra i da puštate balone ispred zastave, da dobijete izbore, onda je time i povećan uticaj stranog faktora. Dakle, strani faktor ovdje nije ni otimao političare od jeli zaokruživanja Haškog tribunala. Haški tribunal je zaokružio svoje optužnice sa 99. godinom. Nije za kasnije delovanje ili nedelovanje. Mirnodopska nije podizao optužnice, a mogao je. Dakle, mogli su da izmisle da neko poziva na rat i tako dalje, pa da ga sude po tom osnovu, pošto je to ad hoc tribunal sam određao svoja pravila. Nije postojao strah od međunarodnog tog faktora na taj način. Prema tome, naši političari su sami dozvolili da stranci na njih tako utiču. I vi ste vidjeli, kada je reč recimo Vuku Jeremiću, da postoji mogućnost da se odupre takvom pritisku. Dakle, Jeremić je malo izdresirao ambasadore, nek se ne naljute što to kažem, jer su se ponašali nedostojno, pa mogu to da kažem, da ne mogu da zovu ambasador. Pošto naš ambasador ne može zove ne državnog sekretarica Američkih država, što ajde, ne možemo porediti u Srbiju, i nego može zove bilo kog ministra spoljnih poslova na telefon da mu zakazuje sastanke, da dolazi preko vremena. To je prosto jedno sluganstvo koje ovdje je nastalo. Mi smo išli iz dve krajnosti. U jednom trenutku su naši političari govorili da česti korijenje narod, naravno oni nisu jeli korijenje, i govorili su, i naravno omiljena pesma je bila "Ne može nam niko ništa, jači smo sudbi, ne može samo da nas mrze oni, mogu samo da nas mrze oni što nas ne vole", a onda posle toga je došla druga krajnost, a to je, znate, rekao je ambasador taj i taj. Ja se sećam i 90. godine je bilo to, dakle, ta grupacija čiji je jedan od glasogovornika, možda nevoljnih, gospođa Pešić, sećam se jedna, mislim da nije bila profesorka, bila studentkinja na univerzitetu, posle jednog sramotnog članka, sramotnog zato što nije dostojan tako velike tradicije u New York Timesu, koje je objavljeno beogradskim studentima 96. godine, ona je došla na jednu našu sednicu i rekla, znate, posle ovog članka ne treba više protestovati. Znate, pošto mi smo diskvalifikovani u Sjedinjenim Američkim Državama, onda ne treba ništa se raditi. Ja sam rekao, gospođo, molim vas, pa možete najbolje da vi ne budete ovdje, vi ste daleko od vašeg sunca. Ako smrznut ćete se ovdje u Srbiji. Treba da odete tamo u Ameriku, pa tamo lepo. Blizu novinarnicu koju možete svaki dan da kupite New York Times, da se ogrejete, da živite lepo.
Da, taj život, to
tako
da
si... Da, objektivno, stranci imaju veliki uticaj na Srbiju, ali to je posljedica ponašanja srpskih elita. Ja moram da kažem, stranci imaju mnogo veće uticaj na Bugarsku. Treba analizirati zašto je Bugarska prošla sve ovo što je prošla. Dakle, ona je ušla u NATO i Evropsku uniju i ne vidim neku korist od toga za Bugarsku. Ono što je u Bugarskoj dobro, to je što njene elite su i njen narod nisu socijalno radikalni kao srpski, dakle tamo prezaduženost nije ovolika. Kad bi Bugarska zaradila 100 milijardi evra, ne bi njen najkonzervativniji i najzapadniji ekonomista pomislio da deli narodu po 10.000 evra ili 1.000 evra besplatne akcije. To je nenormalno, nenormalna politika, posebno u modernim društvima. Ali Bugarska ima taj neki sindrom poraza, i to ne poraza zbog drugog rata, prvog rata, balkanskih ratova, nego poraza zbog posleratnog perioda. I ima taj neki sindrom da je spremna sve da prihvati od Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Donosili su, koliko se sećam, čitao sam negde, zakone na engleskom. Dakle, samo da bi što brže ušli u sastav Evropske unije, nisu dobili ništa tim. Objektivno nisu dobili ništa, možemo mi sad da kažemo da oni imaju veći izvoz i tako dalje, ali valjda negde neku prednost imaju i zato što nisu bili u ratovima u kojima smo mi bili. Međutim, problem naših elite je u tome što, evo pogledajte recimo primjer Srpske napredne stranke SPS. Dakle, da, Evropska unija je najkorisnija za poglavice. Dakle, pogledajte, Evropska unija je jedna ideja, zamišljena kao zajednica vrednosti. Ali pogledajte šta ona donosi u demokratskom pogledu. Evo, Varoufakis i Tsipras, ja ne bi njih nikad, naravno, citirao s obožavanjem kako ih citiraju neki tamo profesori i neki tamo izlakirani političari naši koji naravno vjerojatno bi ih proračupali u Grčkoj, birači Sirize, kad bi pokušali da se kandiduju takvi kakvi su. Ali on je rekao, kaže, razgovarao sam s ljudima koji niko nije birao. I to je ozbiljna kvalifikacija. Dakle, u svakoj normalnoj zemlji kad izgubite izbore, vi ste tužni. Javier Solano treba slavi dan kad su gotirali s mesta ministra spoljnih poslova Španije. On je bio jedan neomiljeni političar, posle toga čovjek ne zna se šta ga je snašlo, jedan udar voza sreće. Prvo je bio generalni sekretar NATO-a, pa je posle toga bio bio komesar za spoljne poslove, odnosno kako to već oni zovu, visoki predstavnik za spoljne poslove i bezbednost. Dakle, sve fenomenalni poslovi, plaćeni, uticajni i tako dalje, Španiju je zaboravio. I sad vi meni kažete, koji je to parametar jednog Solanu, da ne nabrajam njegove mane, da me ne tuži. Solanu pretpostavio jednog Gonzalesu, koji je zaista političar svjetskog kalibra, veteran jedan, premijer Španije. Gonzalesa niko nigde nije zvao. Znači, ko su ti ljudi koji zovu? E sad, mi imamo takve političari ovdje, i dojuče mlade radikalke sad izigravaju evropejke, ponavljaju tu pačju školu, te neke besmislene priče. Znate, i mislim da je to nije dobro. I mislim da evropski narodi moraju da razmisle o tome. Nemci, Francuzi, Britanci, oni su u Evropsku uniju ušli kao zaokružene države, kao potpuno zrele nacije, kao elite koje imaju stotine godina neprekinutog razvoja. I tamo su otporniji na tu vrstu izazova nego ljudi ovdje.
A da li ovaj talas migranata, kad već otvarate tu priču, kako se mi odnosimo prema tim migrantima, kako zemlje susedne koje su podigle ograde sa bodljikavom žicom, potom vidimo demonstracije, vidimo paljenja raznoraznih objekata koji su namenjeni migrantima usred Evrope. Kuda to vodi, po vama, kad već otvaramo?
Da pođemo prvo od slike.
Ajte, od slike, da.
Dakle, da ne pođemo od mog ličnog utiska ili od utiska građana, nego pođemo od slike. Dakle, ta slika koju stvaraju, ne znam, slučajno prisutne novinarke BBC-a koje fotografišu jedan lep trenutak kada policajac grli dete, a ne baca ga preko žice, to je isti onaj model koji je primenjivan 90. godina samo protiv nas. Dakle, neko je imao interes onda da Srbija prikaže kao zveri, ali mogli su da izbjegnu i rat na Kosovu i rat u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, ali nisu hteli. Dakle, kolika je odgovornost Miloševića, Tuđmana, Tačija, toliko je odgovornost određenih ljudi iz Evropske unije, čiji su, nažalost, ti mediji se pokazali kao eksponenti. Dakle, ja sam bio portparol Demokratske stranke kada sam bio predmet najprimitivnijeg vređanja britanske novinarke zbog Kosova. Dakle, kada je jedan razbojnik koji se zvao Adem Jašari prvo napadao policiju jedne suverene države, a onda se kao posljednja kukavica krio iza žene i deci. I kada su naravno novinari došli pa slikali šta je ostalo od njegovog utvrđenja, oni ga nisu predstavili kao ono što je on bio, a to je jedan terorista, kriminalac i manijak koji je podoban onima iz verskim fanaticima iz srednjih američkih država koji se tako zatvore pa se kriju za žene i dece. Nego su prikazali kao borca za slobodu koji danas ima spomenik na Kosovu i u sred Tirane kod našeg prijatelja Rame i pretpostavljaju u Skoplju. Već su ga prikazali, nisu ga prikazali kao jednog otpadnika i tako dalje. I tada, naravno, ti isti novinari su jednog portparola jedne opozicione stranke koja je van parlamentarna, koja nije prihvatila Miloševićev režim, koja je bila za mir, koja je bila za razgovor sa Albancima, nazvala kriminalcem i zločincem zato što nije pošao beogradskim ulicama da protestuje za nezavisno Kosovo. Jer sa Srbima ne može drugačije. I ti, ako hoćeš da budeš dobar Srbin, možeš da budeš antisrbin. To je poruka bila njena, nije to tako rekla, to je jasno. E sad, isti taj model...
Od kada je ta poruka dominantna ovde? Od 90-ih?
Pa, pre 90-ih nije bilo potrebno. Bilo je i pre toga, znate. Bilo je toga i pre, ali su... Nisu istoričar Alan J.P. Taylor, on je u svojoj inače briljantnoj diplomatskoj istoriji Evrope, borba za prevlast u Evropi, naveo da je dominantan cilj velike sila Velike Britanije i Francuske bio da ratuju sa Rusijom i da taj dominantan cilj traje od kraja 18. veka. Ali da je nemački militarizam i problemi koji su nastali u ubrzanoj modernizaciji nemačkog društva i nemačke države doveli su do toga da se Nemačka suprotstavi sa svima, odnosno sukobi sa svima. i u Prvom i Drugom ratu i da to nije bio cilj. Stara je podela Istog Zapad, naravno da se ne ulazim sad u tu priču, ali objektivno da nije bilo svjetskih ratova, sukob bi bio sa Rusijom i tu bi Srbija morala se opredeliti. I vjerojatno bi završila kao neka krunovina Austrije ili kao neka kolonija, i nije bitno. Taj model obezljuđivanja Srba, Slovena, Rusa, Vizantinaca, on je star, on traje od srednjeg veka i on je u suštini ovakav. Ne negiram ja da su Srbi vršili zločine. Građanski rat je po definiciji, rat je po definiciji zločin. Građanski rat, dvostruki zločin. Ali nemojte da ubicu i manijaka Srbina smatrate duhovnim detetom Svetog Save, a ubicu i manijaka Hrvata smatrate ubicu i manijakom koji je otpadnik od svoga naroda. Dakle, to je suština. Nažalost, iza toga ne stoji srpski šovinista ili hrvatski šovinista u takvom tumačenju negativnom Srbe i Hrvata. Već stoji jedan šovinista iz nekog Brisela ili Londona ili Berlina koji kroz to pravda svoje probleme i kroz to pravda činjenicu da većinu problema na ovom svijetu su proizvele upravo one globalne sile koje su taj svijet i definisale i vodile. Dakle, hajde da ne govorimo samo o onome dobrome što su donele velike sile svijetu, već da govorim i o tome šta su izazvali izuzeći svoje probleme u Siriju, u Libiju i tako dalje. Znači, ja ne mogu da zamišljam demokratsku i razvijenu Britaniju, a da ne mislim o problemima na Bliskom i Srednjem Istoku, da ne mislim o problemu u Indiji, da ne mislim o Severnoj Irskoj, odnosno o Irskoj. Ne mogu da govorim o Francuskoj, da ne govorim o zemljama u kojima i sad jedu ljude u sukobima međusobno. To nije posljedica primitivizma tih ljudi tamo, nego je neko prethodno izvezo francuske probleme. Nije imitirao Bokasa svoga dedu, plemenskog starešina, nego imitirao Napoleona. Bio je car Napoleon Bokasa. Tako da, hoću da kažem, to su problemi s kojima se suočavamo. Mi, naravno, treba prvo da sagledamo svoje mane i svoje probleme, ali dobro je što srpski narod prima dobro prognanike. I jeste, to je kontroverzno pitanje. Zašto dolaze, kako dolaze, ko ih podstiče, ko dolazi. Međutim, velika većina ljudi ne napušta svoje domove tek tako. I da, naravno, sirijski narod treba da se suoči sa svojim problemima koji svaki narod. I sirijske elite su se pokazale kao... Ali pogledajte od Prosvjetskog rata do danas. Neko drugi kroji sudbinu te Sirije. I hajde, možemo mi da kažemo da velike sile su posađene, pa ne mogu da se odluče. Ali ta Rusija se nije do skora mešala. I šta su radile ove države? Šta reći o francuskim i britanskim političarima koji su razorili Libiju? Pritom su podržavali, znači isti model kao sa Miloševićem. Podržavali to Gaddafije. Samo im je nafta bila važna, ništa drugo. Dakle, ne možemo mi da sad...
Šta je ovdje bilo važno u Srbiji? Možemo i tako pojednostaviti. Šta je ovdje bilo važno da se sve to na neki način od 90-ih zakuva i da se u tom smeru vodi politika? Da li je raspad Jugoslavije bio jedini cilj?
Problem je sljedeći. Dakle, došlo je do jedne neočekivane i nagle pobjede u hladnom ratu. Ta pobjeda je bila iznenadna i samim tim ta velika mašina koja se spremala za rat, dakle vrhunac krize nije bio 60-ih, 40-ih godina, već 84. 5. godine. Najveće demonstracije protiv nuklearnog oružja bile su sredinom 80-ih godina. Dakle, odjednom 88. 89. godine sve se raspada. Nisu znale Sjedinjene Američke Države i njihovi evropski saveznici, nisu znali kako će se stvari završiti. I činilo se u jednom trenutku da će one dominirati svetom. Dakle, raspao se Sovjetski savez, jedna grupa srednjih političara srednjeg ranga je došla na vlast, njih ništa interesovalo osim preuzimanja resursa, vlasti. I onda se tu isprečila jedna država koja je, eto, hladnoratovska tvorevina. Jugoslavija jeste nastala i posle prvog rata i obnovljena posle drugog, ali ona kao takva posle 45. godine, posebno posle 48. godine funkcionisala na hladnoratovskoj ravnoteži u kojoj postoji jedan narod koji je probudio se u 1919. godini. Dakle, ovi ljudi misle da je završena istorija, misle da Rusi i svi njihovi saveznici treba suoče sa ne razdobljem od 17. ili 45. godine, već sa razdobljem od vremena Petra Velikog. Treba samo otići u muzej, u Tower, u vojni, pa vidjeti ko je glavni neprijatelj Britanske imperije sve ove godine. Čijeg cara citiraju na zidu, stoji citat Petra Velikog, da li izmišljeni, da li pravi, da Rusija hoće osvojiti Evropu i tako dalje. A taj narod srpski, on M se poziva na Drugi svjetski rat kao da je tek izašao iz njega i na Prvi svjetski rat kao da je tek stekao te velike tekovine, M nije spreman na ni socijalne ni ekonomske promjene. Dakle, da je Srbija, sad ne govorimo o velikim silama, koje mi ne možemo menjamo. Da je Srbija 91. godine izabrala jedan program, ona bi više dobila. Evo pogledajte Republiku Srpsku. Oni su preuzeli potpuno hrvatski program. Hoćemo što veću samostalnost i što kompaktnije srpske teritorije. Spremili smo da žrtvujemo pola krajine. Spremili smo da odreknemo se naše braće u srpskoj krajini, što je jako bolna i jako ružna stvar. Spremili smo da se odreknemo najvećeg srpskog grada posle Beograda, Sarajeva. I to ste uradili. Da bi dobili nešto. Za to vreme, naravno, u Krajini, u Crnoj Gori, na Kosovu, mi to nismo mogli. Zato kad sa Srbima sa Kosova razgovarate o srpskim kantonima, oni kažu da nam treba pola Kosova. Pa vi ste manjina, pa da, ali mi smo tu nekad bili većin. Znate, kad razgovarate sa elitama u Beogradu, za njih Republika Srpska nešto znači zato što ima budžet. Pa taj budžet može se upotrebiti protiv njih. Inače, za ostale, pa to su za njih seljaci, neki tamo Srbi koji nisu imali sreće da pobegnu u Beograd na vreme. Dakle, to kad razgovarate od ljudi iz LDP-a do ljudi iz SNS-a, isto je razmišljenje. Znači, samo utilitarno. I onda, naravno, u takvim uslovima velike sile su posmatrale, posebno te koje su živele u tim godinama potpune euforije posle pada Berlinskog zida, posmatrali su Srbe kao jedan neistorijski narod. Kao jedan narod koji prkosi progresu, napretku. Kasnije su ni promenili taj stav. Ali je ostala teza da su Srbi izvršili najteže zločine. I vi danas kad poslušate Anđelinu Jolie, ona nju ne interesuje što je neka tamo organizacija Sarajeva, bošnjačka, financirana iz Švedske, mislim, ili Norveške, nije bitno, što je ona odredila broj i ubijenih i prognanih, tako dalje. Za nju i dalje to 300.000 ubijenih bošnjaka, 50.000 silovanih bošnjačkih žena, to je prosto jedan
stereotip. Znači, on ima prosto veću težinu nego brojni istoričani knjige i dokazi.
Pa, ovo, to je moderno vreme. Znate, evo, pogledajte sad, nedavno smo obeležavali 100 godina carskog atentata i, nažalost, Margaret Macmillan, poznata istoričarka, potomkinja dvojice britanske premijere, napisala jednu knjigu i dala jednu izjavu koja je mnogo važnija od te knjige, zašto se više ljudi čulo, da je Srbija do 14. godine bila isto što je Islamska republika Iran. Dakle, Islamska republika Iran koja izvozi svoju revoluciju, koja je nedemokratska, koja je ubila stotine svojih disidenata izvan zemlje i sponzorisala ko zna koliko terorističkih organizacija i akcija, je ista što je i Srbija koja nije izvršila ni jedan teroristički, čak u onim vremenima, jedan nasilni akt izvan svoje teritorije, čiji su građani posljednji ušli u borbu za prava srpskog naroda u Makedoniji, dakle pre toga su ušli i Grci i Bugari i čak cincarske neke jedinice su nastali i tako dalje. I mlada Bosna je najme teroristička, ona je imala samo dve žrtve u celoj svojoj istoriji, to su upravo Ferdinand i Sofija Grofis od Hohenberga. Ona je to izjavila, mora je predsjednik Republike da je odgovara naš. Dakle, izjava je važnija od knjige. Jer izjavu svi čuju, knjigu, nažalost, mali broj ljudi strpljivih s vremenom, posvećenih ljudi sa znanjem, pročita. Ali onda su njoj izneli, mnogi su oričali brojne protiv argumente, ona se na njih osmehivala. A onda joj je predstavljena fotografija na koju je ukazao gospodin Bazdulj, kako Hitler prima 20. aprila 1941. godine onu ploču iz Sarajeva na koje je ime Karla Princip. I kad je to pokazano, ona je rekla, ili rekli su joj, pomenuli su to, rekla, videla sam tu sliku, ona ima veliki značaj. Dakle, ovo je vreme sad fotografije, vreme kratke vesti, vreme pošalice, vreme lapidarnih misli. Ovo nije vreme velikih dokumenata. Ovo je vreme gde je bitan dokument koji može da se skroluje. Znate, na Kindlu, na iPadu, na mobilnom telefonu. Tako da je za nju važnije što je Hitler gledao tu ploču. Pa šta? Pa nemoguće da je Hitler svuda bio u krivu. Ali očigledno da je on toliki sad neka vrsta otelovljenog zla, da ako je on bio protiv Mlade Bosne, onda Mlada Bosna mora da je bila dobra.
Da, a da li danas, pošto polako privodimo naš današnji razgovor u kraju, da li danas mi dobro koristimo to vreme? Da li se danas snalazimo bolje nego što smo se snalazili pre 5. oktobra ili odmah nakon posle 5. oktobra?
Ako mi dozvolite. Ja bih rekao, pošto sad evo bližimo se, čini mi se, i kraju emisije, hajde da probamo da podvučemo crtu šta je dobro bilo, šta loše posle 5. oktobra, ako dozvolite.
Naravno, to je...
Evo, profesor Antonić, koji je naš veliki sociolog i istoričar i koji je napisao tu važnu knjigu Zarobljena zemlja Srbije u doba Miloševićeve vlade i ovu kasniju knjigu koja je malo i izvršio reviziju tih stavova, to je nije gotovo, ali ta politička biografija Slobodana Miloševića, on je vrlo jasno postavio taj stav i rekao da je Milošević bio autoritaran, ali je također ustvrdio da je on i poslednji u stvari suvereni vladar u Srbiji. Međutim, hajde da postavimo stvari kakve su one realno bile. Dakle, Srbija nije pod Miloševićem branila srpski narod izvan Srbije i branila svoja prava. Srbija je pod Miloševićem se je nastojala da održi zatečeno stanje. I Miloševićev režim možemo posmatramo kao nekog stečajnog upravnika. Znači, nijedna njegova akcija nije bila pokrenuta, zato sam odbacio stavove Vesne Pešić. To podrazumeva, nije stav podrazumeva da je neko ovde se okupio, neki memorandum i tako dalje, da su onda izabrali Miloševića, postavili patrijarha i krenuli u akciju da se obnovi duševno carstvo. Nije bilo tako. I svi znamo da nije bilo tako. I nijedan dokument ne govori da je bilo tako. Dakle, iz tog perioda opadanja, gde ne samo da su Srbi gubili prava, ne samo da su uspeli da se izbore samo tamo gde su potpuno se odvojili od Miloševića, kao što je slučaj u Republici Srpskoj, ne samo da je Srbija bila stavljena na stup srama, ne samo da je odlaganje privatizacije dovelo do gore pozicije nego gde smo ranije bili, ne samo da je Milošević 94. 5. godine pustio strane vojnike da dođu na ovu teritoriju, da posmatraju naše kasarne.
Su mnogi zaboravili.
Da nisu Slovenci i Hrvati sa svojim pobežnim službama slabim ili nekim sečanjem oficira pokazali gde je koji naš položaj. Nego upravo oni koji su posmatrali naše aerodrome i kasarne da dokažu da mi ne pomažemo Srbiju u Bosni. Dakle, iz tog razdoblja u kojem su falsifikovani izbori, velika inflacija, bila iskorištena sa opljačka narod, mi smo ušli jedno vreme u kome opozicija koja je nastala samonikla, koja je eventualno, koja je taj zapad pomogao nekad nekim instrukcijama ili time što je dao novac, jer pazite, kako da ne da novac, odnosno kako da opozicija ne traži novac. Pa u Mađarskoj je podeljena imovina komunističke partije. U Srbiji je komunističku partiju i omladinu, i ne samo njih, nego i Socijalistički savez radnog naroda u koji svako mora da ulaže novac. Svaki građanin koji prima neku zaradu, sve je to nasledila Socijalistička partija Srbije koja na sramotu i Koštunice i pokojnog Đinjića i Borisa Radića i danas baštini tu celu imovinu. Jedna od najbogatijih partija u Evropi. Ko je mogao da očekuje takve opozicije koja pritom ne sme da se pozove nacionalizam? Ne može da, nema većinu za bilo koju ozbiljnu akciju, koju je očekivao neke velike promene. Mi smo uspeli za ovih 15 godina da dođemo u red srednje razvijenih evropskih država. U regionu, mi samo govorimo smo poslednje, nismo poslednje. Zbog tih poigravanja sa standardom i sa platama, mi u ovom trenutku imamo nominalno niže plate, ali treba samo porediti Srbiju i Bugarsku, Srbiju i Rumuniju. Ja sam nedavno razgovarao s jednim poznanikom, pa on kaže, treba budemo kao Češka. Kad smo mi bili kao Češka? Od srednjeg veka mi nismo kao Češka. Ta vrsta skoka, nju može izvršiti samo snažna nacija, integrisana, sa jasnim nacionalnim državnim programom. Ne može se razdvojiti, pa reći nas ne interesuju nacije i država, mi ćemo se baviti svojom ekonomijom. To Engleska to ne radi. U Francuskoj, jedan jevrejin iz Maroka s mađarskim korenima, koji je postao francuski predsjednik Republike, sa pozicija desnice Francuske gradi novi identitet u svom prvom mandatu. Ima ogromnu akciju nacionalnih razmera da to uradi. Zato što postoji neka potreba da to bude. Neće sigurno u Srbiji da umre nacije. Možeš u Srbiji prvi put da ne znam, u regionu da bude pod pritiskom, naravno, da bude dozvoljeno da homoseksualni bračni parovi usvajaju decu. Ali neće sigurno u Srbiji da umre nacija. Neće sigurno u Srbiji da budu uspostavljen poseban vid socijalizma. Neće sigurno u Srbiji program Jula da postane ustav. I da ta zemlja postane najmoćnija u Evropi. Pritom, mi smo mala zemlja, mi možemo u tim okvirima da funkcionišemo. Ono što je 15 godina posle 5. oktobra se pokazalo, to nije da Srbija nije spremna da ide u rat. Pokazalo se da su njene elite spremne da kažu, mi smo spremni da sve istrpimo samo da ne idemo u rat. Pritom, ja bih podsjetio, nisam to rekao onda, Zoran Đinđić je dao izjavu kao premijer da bi ratovao samo za koridor 10. Dakle, čak i one izašli iz tog konsenzusa koji spominje gospođa Pešić, ali dobro, mislim sad da ne ulazimo u debatu s njom kad nije ovdje. I dakle, Srbija ima jedan, posle 5. oktobra ima prvo jedan konsenzus oko toga da prvo mora bude demokratskih izbora. Dakle, ovde nema sumnje u demokratski proces. Evo, videli ste kako je iskorišćeno 2012. godine da navodno su nešto neka bila krađa glasova, ali samo u izborne svrhe, ništa posle nije bilo ni od istrage, ni od bilo čega drugog. Znači, to je dobra strana. Da, u ovom društvu postoje snažne tendencije ka autoritarnom režimu, ali one više nisu iz ustanova, one više nisu ideološke, one dolaze iz širok sloja elite, iz dela naroda. I mi moramo da uđemo u dublje promene da bi iz toga izašli, i te promene, nažalost, treba budu dublje nego promene koje su prošle neke susedne države. Srbija je bila na 185. mestu 98. godine prema analizama organizacije koje se time bave u svetu, na 185. mestu po korupciji. Danas je ona u rangu istočnoevropskih zemalja, u prosjeku. Dakle, to je promjena ključna. Standard se povećao. E sad, naravno, problem je u tome što taj standard je nominalan. Ljudi zaboravljaju, kao iz doba Brozovog režima. Brozov režim se zaduživao, pa je omogućio 70. godine. I u vreme kada je u Britaniji narod se bunio, bila zima narodnog nezadovoljstva, u Srbiji i Jugoslaviji je najjeftiniji bio benzin, živilo se odlično, krediti bili malo te nebeskamatni i tako dalje, propadali posle nekog vremena od inflacije koja nije priznata. I 90. godine nam deo naroda živio odlično. Ček na poček, šverc, ne bi oni to nikad priznali, naravno. Ali znaju vrlo dobro koliko se mesečno para prevuče i tako dalje. Srbiju je to koštalo 10 milijardi dolara. I Milošić je pao kad je, jedan naš sociolog je to lepo rekao, kad je više ljudi prodavalo na ulicama nego što je moglo bilo što da kupi od njih. Prema tome, mi smo posle 5. oktobra suočeni sa realnošću. Jedna od tih realnosti je da je pred nama jedno čisto ogledalo i mi sad možemo da gradimo ogledalo što je lice ružno, što bi rekli Rusi, ali to nam ne može mnogo pomoći.
I samo još jednu stvar, ako se slažete, da čujemo profesora Bakića. On govori o odlasku mladih i to jeste veliki problem Srbije danas, a bio je i problem Srbije i pre 5. oktobra, a i odmah nakon 5. oktobra. Gotovo ta cifra da 70% mladih želi da ode iz ove zemlje nikako.
Hoćemo li imati mogućnost da nešto kažem posle?
Naravno.
Da. Nama će uskoro svako obrazovan otići iz ove zemlje. Mladi i obrazovan čovjek. Da to ne bismo dozvolili, mi moramo radikalno da menjamo društvo. Kulturna promjena revolucionarna je izostala. Pa vi vidite da ove realitije i tako dalje, meni je glupo o tome i da pričam. Ali uskoro uz Vojislava Šešelja na farmi mene ne bi iznenadilo da još koji opozicionar tamo dođe, jer to omogućava jedno vreme na televiziji koje vi možete i pametno iskoristiti. A inače, ako ga nemate, nikad se nećete pojaviti, zato što su televizije sa nacionalnom pokrivenošću sve pod kontrolom. Prema tome, ajte da se ne zafrkavamo. 5. oktobar nije bila revolucija. Revolucija je mnogo ozbiljnija stvar. A meni je mnogo krivo što nije bila. Jer da je bila, mi bismo danas živeli u značajno srećnijoj zemlji, u značajno srećnijem društvu.
Jedna od velikih stvari 5. oktobra, svi su pomislili da će nam mladi ljudi ostati ovde. Taj trend odlaska se ne zaustavlja.
Dobro, ali evo, profesor Bakić je naš ugledni naučnik, ja njega izuzetno cenim kao naučnika, naravno. Međutim, hajde da govorim relevantno.
Ajte,
evo, pa Zoran Čirjaković je objavio jedan izvanredan članak o Portugalu. Čini mi se u Vremenu. I moguće ga je naći na internetu, naravno, o tome kako funkcioniše Evropa 2. Dakle, mi neprekidno se poredimo sa zemljama u kojima nikad nikom ne bi palo na pamet da na svadbu sina potroši 5000 evra kojih nema. Nikom ne bi palo na pamet da kupi auto za koje plaćuje veći kredit nego za stan. Nikom ne bi palo na pamet da se buni ako mu neko traži porez na stan koji ne sledi od roditelja. Znate, nije engleska veličina više u tome što pljačkaju male zemlje. To je nekad bilo. Sad je veličina u tome što kad imate kuću koja vredi 100.000 evra, ili u britanskom slučaju 5 miliona funti, onda država, kad dođe vreme da nasledite to od pokojnih roditelja ili ako vam poklone, država uzima 1,5 milion funti. Odnosno, ako je to 100.000, onda uzima 33.000. Da li to ovdje neko spreman da uradi? Da li gospodin Bakić, kad govori već o svojoj Sirizi i tako dalje, je objasnio narodu da moderna socijaldemokratija počiva na još većim porezima nego ti britanski. Još ta socijaldemokratija Severne Evrope, ona podrazumeva da te novac se vraća narodu kroz neke socijalne fondove. U Britaniji to ne dolazi u obzir, naravno, to se država, se financira vojska, nauka. Prema tome, hajde da govorimo o tome, nama ne treba revolucija. Mi smo imali revoluciju. I to naš narod, statičan kakav je bio, poljoprivredni, nije ni hteo tu revoluciju, nego su doneli sovjetski tenkovi. Nama treba kontrarevolucija. Dakle, da se objasni da ako dobijete 5 milijardi evra očekivane privatizacije, da ne možete da ih podelite 5.000 evra po građanima. Jer imate dugove neke. Unutrašnje dugove imate. Imate propale fondove, penzioni, socijalni, zdravstveni. Kad govorimo o Evropi 2, Portugal isto napušten. Napuštena zemlja. Nema fabrike koje su pretvorene u igraonice, zgrade u kojima su zazideni prozori i vrata da ne bi se srušile. To je Evropa. Ljudi odlaze tamo da im je bolje. Ja moram da kažem da sam ja 2002. godine čitao da 80% Britanaca mlađih od 40 godina hoće da ide negde. Prema tome, promenila se vremena. Ali opet, pošto radim na istom radnom mestu kao i profesor Bakić, ja moram da kažem da ja uopšte ne brinem da će naši mladi da odu, jer nemaju da odu. Mi im ne dajemo dobro obrazovanje da bi otišli. Dakle, to mora da se menja. Dakle, moramo pođemo od sebe, prvo sebe da promenimo. A kad je reč o 5. oktobru, 5. oktobar je bio maksimum onog što je tad bilo moguće. Dakle, imali ste opoziciju koja je samonikla, imali ste opoziciju koja nema program. Pogledajte samo taj Srpski pokret obnove. Od Subotica, Prilep, ovu Ogulin, SPO, postali su stranka koja je, se zalaže za NATO, koja je spremna da prihvati konfederalizaciju Srbije i tako dalje. Pogledajte demokratsku stranku. Ona je počela tako što je se zalagala za ujedinjenje srpskih zemalja, za promenu granica. Taj Zoran Đinđić je sa Karadžićem bio na Radovane. Zorane, Radovane. Protestovalo se ovde 94. godine, pa potpredsednik demokratske stranke je bio prisutan 95. godine kad se palala američka zastava pred Američkim kulturnim centrom. Gde je danas ono? Pa evo sad smo doživjeli da čovjek koji je mnogo učinio proteklih godina da Vojvodina dobije sve veću i veću autonomiju, da jednog dana ode iz Srbije, da govori o srpskoj Srbiji. Nama treba srpska Srbija. Znači, gde ćete vi sa takvim strankama, sa takvim ideologijama?
Da.
Znači, potrebna je promjena. Da li ta promjena dolazi tako što štićenik profesora Bakića ide da razgovara sa politički štićenik, ne mislim neki drugi, ide da razgovara sa političkim organizacijama koji su antiparlamentarne? Dakle, da li ćemo dobiti tu revoluciju ako idemo na kafu s ljudima koji hoće da sruše parlamentarizam u Srbiji?
Da, to su velika pitanja za neki sastanak na talasima Radio Beograda 2 u jednom drugom formatu. Hvala vam, gospodine Antiću, što ste danas bili sa slušalcima Radio Beograda i u nastavku
Hvala
ćemo
vam.
O 5. oktobra.
Pozdravim.
Naši sagovornici biće dr. Vladimir Milutinović i filozof i profesor dr. Jovica Trkulja.
Ništa. Mi smo jedna velika hipnotisana gomila, ali ja znam ključ, ja poznajem tu bravu. Od ključa ću i stavit ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš tvojom glavom? Ili misliš tvojom glavom? Ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš svojom glavom? Ili misliš svojom glavom? Ili misliš svojom glavom? Ili misliš svojom? Ili misliš svojom glavom? Ili misliš svojom glavom?
Je 11 časova i 7 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2 i u nastavku današnje emisije o petooktobarskim promenama, o tome šta smo dobili, a šta izgubili. U studiju Radio Beograda 2 profesor dr. Jovica Trkulja i filozof Vladimir Milutinović. Profesore, dobar dan.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
I Vladimir Milutinović, dobar dan i vama,
dobar dan.
Gospodine Milutinoviću.
Dobar dan.
Pa, ajde da krenemo od onog običnog novinarskog pitanja, gde ste vi bili 5. oktobra 2000. godine i šta ste tada očekivali?
Da, 5. oktobra sam bio na ulici, ali imao sam jednu zgodu, inače baš sam tad morao da dogovorim kupovinu stana. Tako da sam bio na ulici do jednog momenta, a onda sam morao da odem na taj sastanak za stan. Tako da slučajno pamtim 5. oktobar po dva osnova. Ali da pređemo na smisao 5. oktobra. Naravno, taj datum je veoma značajan za nas i on zavisi, naravno, njegov smisao zavisi od interpretacije i načina gledanja na njega. Ali ja mislim da je dobro, osobito ako povežemo to sa današnjim vremenom, 5. oktobar dosta ilustruje jedna fotografija koja je svojevremeno bila u novinama, a fotografija je, znači, posle 5. oktobra za nekim stolom, otprilike u nekoj kafani sa jeftinijim stoljnikom, sede Aleksandar Vučić i Ivica Dačić. I sad, šta je to zanimljivo? U tom trenutku njih dvojicu niko ne podržava. Znači, mogli ste da vidite ljude koji su bili, znači, članovi radikalne stranke, koji posle 5. oktobra, nekog 6. 7. 8. govore kako su oni bili na ulici, kako su oni za novu za promene i tako dalje. Znači, sad, 15 godina kasnije mi imamo njih dvojicu na vlasti, mada ja ne mislim da je to, da zbog toga možemo da branimo tezu koju, na primjer, ima Teofil Pančić, od kad su ta dva aktera, koji su simboli, znači, onog starog vremena i ovog, da kažemo, novog, od kad su oni na vlasti, da to možemo zvati postdemokratski period. Znači, da sa 5. oktobra dolazi demokratski period, a da onda ovaj posle silaska ovih vlasti koje su došle 5.
oktobra... Mislite, od 2008. ili tako?
Od 2012.
2012.
Da taj period možemo zvati postdemokratski period. Zato što jednostavno stvari nisu tako jednostavne i da smo 5. oktobra odlučili ko će večno biti na vlasti, znači, da kažemo, 5. oktobarci u bilo kom smislu, onda tek onda ne bi imali demokratiju. Nažalost, demokratija, nažalost ili na sreću, zapravo možda čak bolje na sreću, demokratija nije tako jednostavna i pruža mogućnost za razne promene.
Profesore Trkulja, 5. oktobra, gde ste bili vi? Ja se sećam da ste pre 5. oktobra imali kolumnu u Danasu koju su mnogi sa velikim zadovoljstvom i velikom pažnjom čitali.
Da, tačno. Ja sam sticajem okolnosti već negde od jeseni 1998. počeo da pišem kolumne po novinama, jer ta 98. godina je za nas na univerzitetu, osnovno kao i za vas u medijima, bila u mnogo čemu fatalna, jer su tada doneti pogubni zakoni univerzitetu i medijima. Ja sam bio u grupi profesora koje se tome suprotstavile i u jesen te 98. sam bio suspendovan i ja sam tada iz nužde, sluteći da će mi možda to biti izvor prihoda, počeo da pišem kolumne prvo u Blicu, a potom u Danasu, gde sam u kontinuitetu pisao, dakle, godinu dana pre 5. oktobra, i tada imao veoma široku podršku redakcije glavnog urednika, jer su te kolume bile kritički orijentisane prema Miloševićevom režimu. A onda sam nastavio u tom smislu da pišem i posle 5. oktobra i nastupili su problemi, tako da ću ja izgubiti tu kolumnu, doći će do nekih zabrana, upravo na godišnicu, prvu godišnicu 5. oktobra. A sad se prisjećam tog 5. oktobra 2000. Ja sam, dakle, bio od pre podneva u prostorijama Centra za unapređivanje pravnih studija koje smo formirali mi profesori pravnog kada smo ostajali bez posla te 98. Slušao sam uglavnom radio, tada je jako dobro izveštavao radio Index o kretanjima, zbivanjima u gradu. Mislim da sam baš nešto tad i radio na toj mojoj kolumni koju sam pripremao za naredni utorak i negde, mislim, rano oko podneva sam krenuo i išao sam ka skupštini kroz ulicu Majke Jevrosime. Ja sam zapravo naišao na onu gužvu ispred policijske stanice koja mi je pomogla da nisam omirisao suzavac, glavni taj udar. I sjećam se još tog 5. oktobra po tome, da sam sa Ljubišom Rajićem, onda kad je već protutnjao taj glavni udar, kad je već i skupština bila demolirana, mi smo na Terazijama ispred onih razlupanih izloga stajali i Ljubiša je čitao moje kolumne. Ja sam tad izgovorio tu tezu da se bojim da i posle 5. oktobra u Srbiji ništa novo, upravo na način kako je sve to se odigralo, i to meni je govorilo da se bojim da ćemo biti u fazi kontinuiteta, a ne diskontinuiteta sa događajima pre 5. oktobra 2000.
Sam 5. oktobar je bio događaj koji iz moje perspektive može da se interpretira kao jedan pozitivan događaj. Znači, gledano iz moje perspektive, znači on je povezan sa dobrim idealima. I može tačno se kaže da sledećih nekoliko godina, otprilike do Đinjićevog ubistva, mi možemo da pričamo o, i pored ovoga što je malo pre profesor rekao, naravno tih momenata, možemo da pričamo o toga da su ljudi mislili da je stvoren neki konsenzus o tome gde treba zemlja da ide, i da će se nastaviti ti ideali 5. oktobra u kontinuitetu, u daljem kontinuitetu. A ja mislim, šta čini 5. oktobar, na neki način, šta čini to nasleđe 5. oktobra da možemo da o njemu govorimo kao da ga interpretiramo kao pozitivan događaj? Ja mislim da je tada smo raskrstili sa jednom bitnom stvari od ranije, sa ratovima i sa nacionalizmom, makar u ovom periodu do 2003. godine. Naprimjer, mi od tada u stvari nismo vodili ni jedan rat od 5. oktobra, što je odnosno 90. napredak. Sad, da li ga nismo mogli voditi ili nismo hteli, to je sad drugo pitanje, ali nismo vodili. I sad, druga stvar, i pored svih ovih kasnijih stvari o kojoj ćemo pričati, mi posle toga smo dobili ipak demokratskiju vlast nego ono što smo imali ranije. To možete vidjeti po tome što je prošla vlast, znači Miloševića vlast u kontinuitetu, je stalno operisala sa pojmom izdajnika. Znači oni su bili na vlasti zato što su se razlikovali izdajnika. E sad, kasnije vlasti, možda sve do nedavno, baš bukvalno do ovih naših dana sada, nisu se legitimisali preko optužbe opozicije da su izdajnici. Znači, tu se, na primjer, vidi da smo nešto malo napredovali.
Vidite li još neki pomak?
Pa, dobro, vreme je donosilo i druge napretke koje možemo da pričamo o tome. Sigurno da je naš BDP nešto bio veći, čak je izrazito rastao do 2008. godine. Dobro, to je danas iz ove perspektive, mi znamo da je to bilo vezano za neki jedan kreditni talas koji se na kraju slomio.
Za privatizacije, da.
Za privatizacije, za tako neke stvari koje su imali negativne efekte u pogledu kredita i tih stvari. Ali ne možemo kažemo da su bili potpuno negativni. Znači, vi ste tih godina mogli da kažete da živite i bolje, izrazito bolje nego 90-ih, ne samo zbog mira, nego i zbog te neke ekonomske situacije. Posle ove izbijanja krize 2008. godine, te su se neke tekovine počele da se polako ruše. Ali dobro, o tome možemo da pričamo kao o nečemu što ima više razloga i uzroka u sebi. I mislim da je isto 5. oktobar je na neki način bio kruna istorijske uloge Zorana Đinđića i verujem da njegova uopšte ličnost, pojava sve do te 2003. godine bila jedna od tih ključnih stvari zbog čega možemo kao pozitivnu stvar da interpretiramo 5. oktobar.
Dakle, nije bilo nikakve revolucije, ni državnog udara. Šta je zapravo bilo, gospodine Milutinović?
Pa ta dva termina mi nešto nisu inspirativne, ni jedan ni drugi za
prevrat,
tumačenje.
Prevrat, šta? Koji vam je inspirativan?
Ništa, mi smo imali, zahvaljujući jednom znači nepriznavanju izbornog rezultata, morali smo imati nešto što liči na uličnu pobunu, ili tako, koju možda i ne bismo ni morali imati da je Milošević priznao te rezultate. Radikalnu promenu dakle nismo imali zbog ovih kontinuiteta koje smo pričali. Vlast se odmah podelila maltene dva meseca posle 5. oktobra na Koštunicinu i Đinjića u stranu. Znači, tu je sve bilo problematično odmah od početka. Ali ja mislim da ima jedna linija koja, mislim, verujem da je plodna u tumačenju tog perioda posle 5. oktobra. Upravo to da, znači, verujem da je Đinjićeva politika bila da kažem, stvarno i, da kažem, radikalno nenacionalistička. I ta njegova zapravo sudbina, ta ubistvo Đinića je zapravo bio znak da je nacionalizam taj koji je hteo da zameni Miloševića. I to se u stvari i dogodilo. Mi smo već od 2003. godine pa nadalje ovu evropsko-demokratsku agendu, miroljubivu i tako dalje, mešali sa jednim pritajenim nacionalizmom, koji je prvo simbolizovala Koštunica na vlast, i onda smo mogli da pratimo kako se naša vlast, koja je između ostalog u znaku nacionalizma, ne samo u tom znaku, oni su imali i ove ekonomske promjene i evropske integracije i tako dalje, ali i u tom znaku, kako se ona sudara sa vlastitim principom. Naprimjer, prvo je Koštunica vlast otišla sa scene zato što se sudarila sa pitanjem Kosova. Znači, to imate onaj miting 2008. godine kada oni pokušavaju da čak paljenjem ambasada naprave rez koji će da okrene na tu stranu ceo tok politike, ali ne uspevaju. Zapravo ih ta pokušaj ih odnosi sa vlasti. Međutim, Tadićeva vlast, koja je nasledila, da kažemo, dominantna figura to, ona je bila blaže nacionalistička, ali još uvek nacionalistička, ali predstavljamo se Vuka Jeremića i šta je on simbolizovao u srpskoj politici. Znači, mi smo, nismo znali da napravimo taj diskontinuitet. I sad, da završim tu temu za sad, mi smo na kraju, da bi se rešili Tadićeve nacionalističke, polunacionalističke vlasti, znači te blage nacionalističke vlasti, morali da dobijemo bivše nacionaliste 100%-ne, koji će završiti taj proces i zapravo biti još dalje od formalnog nacionalizma u vezi Kosova i tako dalje. Znači, mi smo zapravo dobili ovu poslednju vlast između oslog zato da bi ona sklopila sporazume sa Kosovom i tako dalje, da bi završila taj proces. Umeđu vremenu se naravno dešavala još jedna bitna stvar koja je nevezana za ove teme, ta ekonomska strana. Znači, imali smo privatizacije i sve što treba, što je i kredite koji su u prvi mah donosili dobitak. Međutim, zahvaljujući i slomu ekonomskom 2008. godine i tim i činjenici da su se na ove načine pravile velike razlike, od tada mi zapravo očigledno trpimo jednu ekonomsku stagnaciju i čak nazadovanje ekonomsko, tako da je to jedna nova tema koja je sad aktuelna. Mi smo zapravo, hoću da kažem, znači, ovaj period od 15 godina doneo nam je zapravo odustanje od nacionalizma, mukotrpno, teško, i jednu Gaussovu krivu u ekonomiji, gde smo imali nešto prosperitetnih godina, ali zahvaljujući kreditima i privatizacijama, koje su se polako sad iscrpele. I sad smo na neki način na nekom rezimeu tih godina koji bi trebali da napravimo.
I samo da ne zaboravimo i taj takozvani strani faktor, koliko je on bio dominantan. Dakle, strani faktor, kako ga vi vidite, koliko je on imao uticaja, koliko posle 5. oktobra, koliko danas?
Dakle, ja mislim da je strani faktor od početka prvo jugoslovenske krize krajem 80-ih godine i početkom 90-ih bio duboko involviran u ova zbivanja. On je bio neka vrsta ne samo determinante, nego i naddeterminante. I ja ne spadam one koji smatraju da je on imao presudnu ulogu u razbijanju Jugoslavije, u svemu što se zbivalo, ali je vrlo spretno koristio ove unutrašnje faktore i podržavao, razume se, one koji su na ovaj onaj način odgovarali tom stranom faktoru. A kad je reč o ovim zbivanjima vezanim za 5. oktobar i neposredno posle 5. oktobra, držim da se on još dublje, kako da kažem, uključio u ta zbivanja, jer se pokazivalo da opozicija Miloševićevom režimu, koju sam ja identifikao kao neku vrstu suvozača, zapravo nema alternativu, nema ni snagu da dovede u pitanje taj režim. Međutim, nešto se na tom planu novo desilo u vreme bombardovanja, jer naš tu leto, proleće leto 99. pod bombama, mislim da je tada faktički legitimitet i partija na vlasti i u opoziciji sureo i da je zapravo Srbijom počeo da se valja jedan talas nezadovoljnog naroda, to ne slučajno na jugu Srbije gde je Milošević imao veliku podršku, tamo je bio najviše izražen jer su najveće posledice bombardovanja osetili. I mislim da je procena stranog faktora bila da taj talas zapravo socijalnih revolta, nezadovoljstva je stvarna snaga, mnogo veća od takozvane opozicije i mislim da su oni dosta dobro procenili taj trenutak. Bez sumnje, oni su prvo puno doprinijeli što su disciplinovali dakle opoziciju u Srbiji. Po mom mišljenju da je ta opozicija uspjela da postigne konsenzus, da zajednički formira front protiv Miloševićevog režima, oni su taj režim i Miloševića mogli da sruše još 92. 93. godine, možda i 95. posle Daytona. Međutim, upravo zato što su imali jako udobnu pojedine od njih poziciju, oni su zapravo, čini mi se,
Boga... A koliko se to može tumačiti udobnom pozicijom, a koliko veštim manipulisanjem raznih struktura državne bezbednosti koje su, nema sumnje, imale uticaja?
Prvo, ja mislim da je Milošević bio jedan izvanredan tehnolog vlasti. On je dosta dobro savladao tu školu aparčika u bivšoj Jugoslaviji, Titovu školu. I on je zapravo bio majstor u tom koalicioniranju, pridobijanju, dakle, takozvanih ili kvazi opozicijenih partija. To je jedan jako važan faktor. Drugi je ovaj koji vi pominjete i nažalost mi tu još stvari ne vidimo transparentno jer nije donet zakon o otvaranju dosijeja tajnih službi u Srbiji i Jugoslaviji, a jasno nam je da su one od 90-ih imale ključnu ulogu u formiranju niza stranaka i upravo u tom njihovom pozicioniranju, ulasku u koalicije, i držim da je taj strani faktor koji pominjete, tada posle bombardovanja, posebno kad je ovaj talas nezadovoljstva krenuo Srbijom, jer tu su se ozbiljno uplašili, dakle, i opozicijone stranke, ništa manje od vladajućih, da potpuno gube legitimitet. Znate, tu je sad među mladima naročito bilo te energije i mislim da je strani faktor prvo disciplinovao, to sam teo da kažem, i posadio ih je, i tih vrlo brzo će se pokazati, vi ste malo pre pomenuli da su članovi dosta zapravo bilo, koliko u startu, 18-19 besnih mačaka koje nisu bile spremne 10 godina da sednu zajedno, kamoli da krenu u neku zajedničku akciju, i oni su vrlo disciplinovano, dakle, ušli u taj savez. Ja mislim da je tu strani faktor odigrao, dakle, ključnu ulogu. I zahvaljujući, znači, tom njihovom savezu, došlo je do ove promene vlasti. E sada, posle toga je strani faktor sve veću ulogu imao. Pretpostavljam da su dosovci ili ključne strukture u njima imali obaveze prema njima. Tačno je, i postoje neki podaci o ogromnim sredstvima koji su ulazili kao krediti, kao pomoć, pri čemu, razume se, to je išlo sa odgovarajućim uslovima. Dobar deo poteza koje su vukli dosovci i čak Đinđićeva vlada je bio, kako kažem, određeni interesima stranog faktora. Dobar deo naše privatizacije, ono što se desilo sa bankama, sa velikim preduzećima, dakle, za koje su strane kompanije imale određene interese, je bio time uslovljen. To je sada, pretpostavljam, jako sužavalo prostor dosovskoj vlasti i da su sada potezi koji su oni bili u dobroj meri iznuđeni time. Dakle, strani faktor je, po mom mišljenju, sledio jasno svoj interes, pre svega u ekonomiji, u drugim sferama, bio duboko involviran u sve to, ali to, po mom mišljenju, ne amnestira, kao ni tada ni danas, unutrašnji faktor, pogotovo, dakle, elite koje su vukle ključne poteze, koji u celoj toj stvari, mislim da su se mnogo više prilagođavali tom interesu stranog faktora, a pre svega da ojačaju svoje bankovne račune, svoje partije i tako dalje, a nisu imali, prvo nisu imali alternativu Miloševićevom režimu, a nisu imali viziju u kom smeru bi valjalo usmeriti razvoj Srbije. Bučeni su od tada pa i do danas katastrofalni potezi, iako su ne ono daleko, recimo u Češkoj sa Klausom, imali primere da i u tim vrlo komplikovanim odnosima svetskih sila i suženom prostoru su mogli da se vuku mnogo racionalniji potezi sa stanovišta privrede naše zemlje i interesa našeg naroda i države.
A vi ste, profesor Trkulja, ne samo u Centru za unapređivanje pravnih studija, nego i u časopisu Hieraticus zaista objavili brojne tekstove i vrlo značajne analize svega onoga što se dešavalo pre 5. oktobra, ali onoga što se dešavalo posle 5. oktobra. To je naravno nezaobilazna lustracija do koje nije došlo. Odnosno, mi smo usvojili neki zakon,
dakle,
koji je
nije,
bio...
Nije to samo lustracija, ona je čak u izvesnom smislu i najspornija, čak i u teoriji, da ne govorim, u političkoj praksi. Ali to čime smo se mi bavili u tom časopisu i centru koji pominjete je nešto što su prvi nužni koraci ako se krene uspostavljanje pravne države. Znači, ako se napravi diskontinuitet sa jednim autoritarnim poretkom i režimom i hoćete da gradite pravnu državu, onda vi morate se prvo odrediti prema tome što je bilo. Pokazalo se da ako to gurnete pod tepih i pokušate da zaboravite, će se kao bumerang javiti, bit će još gore. I onda postoje neki koraci koje na tom planu morate učiniti. Prvi korak je otvaranje dosija tajnih službi. Drugi korak je sa ta lustracija, da onemogućite da oni koji su kršili ljudska prava budu i dalje na javnim funkcijama. Treći veoma važan korak je rehabilitacija političkih osuđenika i kažnjenika i četvrti korak restitucija. To je neka vrsta lakmus papira gde možete vidjeti da li snage koje su došle doista, pored priča o pravnoj državi, vladavini prava, hoće nešto konkretno da urade. Razume se, tu su odvažni koraci u ekonomiji i nama je ovo bio indikator da tu nema diskontinuiteta. Mi smo sa stanovišta struke uradili modele svakog od ovih zakona, ponudili, i sad kakav je rezultat? Ovaj prvi korak, dakle, on je, kako kažem, i prethodni, mora da se uradi. Njega su zemlje koje su ozbiljno krenule u izgradnju pravne države posle autoritarnih režima učinile kao prvi nakon nepunih godinu do dve dana. Mi do dana današnjeg nemamo zakon o otvaranju dosija tajnih službi, koji je izuzetno važan. Dakle, da tome smo i u ovom studiju često govorili. Onda je drugi korak lustracija. Dakle, da za neki period 5 do 10 godina onemogućite da one koji su eksponenti bili autoritarnog režima to čine i dalje, kao crveni karton u fudbalu. Naravno, i to je ignorisano do ubistva premijera aprila 2003. Onda su taj naš model zakona o lustraciji stavili u ekspresnu proceduru u parlament i on je sa 126, znači sa jednim poslaničkim glasom iznad izglasan, ali ostaje mrtvo slovo na papiru. Dakle, nije primenjivan, istekli su mu rokovi i tako dalje, što govori opet o nepostojanju volje kako tadašnjih, oni koji su bili na vlasti, tako i opoziciji, jer su svi bili, bilo im je jasno, ako bi se primenio, mnogi od njih ne bi mogli biti na listama i tako dalje. Kad je reč o zakonu o rehabilitaciji, da se podsjetimo da one 2006. je jedan u pravom teškom smislu katastrofalan zakon o 9 članova, koji znači malo više bacanje prašine u oči, a najvažniji sa stanovišta ekonomije, dolaska stranog kapitala, zakon o restituciji, to je 20 godina je bilo mrcvarenje. On je tek 2011. doneti, odlaganja, i to su upravo, rekoh, lakmus papiri gde vi zapravo upravo možete testirati da li je ili nije bilo diskontinuiteta. I mi smo eto na to ukazivali, možda smo nešto malo doprinijeli da se nešto uradi, ali je više urađeno sad na tom nivou normativnom, ne stvarnom. A podlačim još jednom, nažalost, još uvijek nije donet zakon o otvaranju dosija tajnih službi.
Koliko je to važno, gospodine Milutinović, s obzirom da taj zakon nije donet, a mi svakodnevno smo u prilici da čujemo razne transkripte, razne razgovore, razne... Da ne poverujete šta sve mediji posjeduju.
Da. Pa ja mislim da ovo je naši posljednji transkripti, a inače uopšte transkripti u politici su meni baš krajnji izraz manipulacije. Znači, to je nešto što je zapravo na neku ruku nedopustivo. U svakom slučaju, da kažemo, iz toga vrišti manipulacija kad se pojavljaju neki transkripti tog tipa. Moram reći da ovo što je profesor govorio osobito oko tajnih službi ili oko stranog faktora, to je sve prisutno i potrebno odraditi te poslove, Ali da kažem, nije, ne mogu da kažem da je u fokusu mog interesovanja. Znači, pokušavam, ja se zapravo koncentrišem najviše na momente koji nisu vezane osobito za ta dva faktora. Znači, pokušavam da kad tumačim uopšte pojave, da nekako ih tumačim iz razloga ili motiva ili potreba koje mogu da ima svaki građanin. A to naravno, znači, iako je ovo što je profesor rekao da je strani faktor okupio tadašnju opoziciju za 5. oktobar, to je vjerojatno tačno. Ali opet, da kažemo, i neka opšta svest ljudi o tome da je dalji put sa Miloševićem ćorsokak je takođe okupila te ljude. Tako da tu možemo pričati naravno o više faktora, naravno. Kao i uopšte o istoriji. Ja mislim da inače naša istorija je između oslog, po mom sudu, dosta loše kvalitete, između oslog, zato što stalno traže jedan uzrok pojava. Znači, pokušavaju da jednim uzrokom pojava. Znači, ako ima nešto što je sigurno zavisi od mnogo uzroka, to je upravo društvo i istorija. I to od čak i nezamislivo mnogo uzroka, a ne samo da zavisi od jednog uzroka. Tu najčešće, kad se traži jedan uzrok u istoriji, traži se krivac. Znači, traži se neko da ko bi trebao da bude eliminisan.
Da ga stavimo na stup srama i da završimo tako.
Ako možemo da povežemo 5. oktobar sa današnjim vremenom, to je možda interesantno. Pa evo, znači, mi imamo vlast koja za mnoge se tumači kao da je ona zatvaranje kruga, na neki način negacija 5. oktobra. Sad, ja se ne bih sasvim složio s time, između oslog što još uvek ove neke tekovine o kojima smo pričali još uvek su prisutne. Naprimjer, još uvek nemamo, niti možemo, niti hoćemo da imamo neki novi rat, naprimjer. Još uvek je sad o drugim tekovinama već možemo da pričamo, i to odgovornost zašto nemamo te ostvarene ideale koje su tada pokretali ljude je naravno raspoređena i na sadašnju vlast i na sadašnju opoziciju, odnosno na bivšu vlast, znači na sve njih redom. Ali, na primjer, ilustracija toga gde smo sada može biti nešto što se nedavno desilo, kad je valjda jedan od čelnika opozicije, tačnije valjda šef poslaničke grupe vladajuće stranke, optužio opoziciju da je peta kolona. A onda ga je predsjednik stranke, odnosno premijer, rekao da se izvini i da u Srbiji nema pete kolone. Sad tu tačno u istoj stranci možete da pratite dve različite logike. Jedna logika je autoritarna, drugim rečima opozicija peta kolona, mi ćemo sad njih da sredimo na taj način. E, izgleda u vladajućem sloju samo jedan čovjek koji je premijer može da mora, u stvari, ne samo da može, nego mora da kaže da to nije ispravan put. Jer kad bi on rekao da jeste, onda bi se zaista bio zatvoren krug i vratili bi se tačno gde smo krenuli u 90-im sa nekim nacionalizmom i tako dalje. Šta je naš problem? Naš problem je što i pored ovih svih, kako bih rekao, meandara, turbulencija u kojima su smenjivali razni ljudi koji su nas razočaravali opet na razne načine, mi smo sad u trenutku da smo došli u trenutak da imamo to dvojstvo, kao da imamo dve glave koje vladaju državom. S jedne strane smo na vlasti dobili čoveka koji pokušava da ne bude ono što je bio pre. Znači, da bude on da kažemo, evo sad mi to palo na pamet, sećam se da je premijer suvremeno baš jasnim rečima izjavio mrzim Hrvate. A sad je, čini mi se, neki dan bila žena koja ima neku no hate kampanju, pa je sad on stavio no hate badge. Znači, on je upravo pokušao da promeni to. Šta je naš problem? Naš problem je što sav ti ljudi koji su njegova okolina i njegovi podržavaoci, skoro da su kompletni nacionalisti koji su bili. Znači, oni bi rado govorili o svemu onom o čemu je on pre govorio dok je bio onaj stari. Oni bi danas govorili o tome i govore to kroz tabloide, kroz o petoj koloni, o ustašama, o ovome, onome. Znači, oni bi to i dan danas govorili. Ima jedna, mislim, dobra metafora za to gde smo mi sada. Onaj film, čuveni Kubrickov film, Dr. Strangelove, gde je upravo taj Dr. Strangelove, koji je jedan od onih koji odlučuju o tome da li će bombe da budu bačene, je bivši nacista. I sad on, duše, zalaže se i sad za bombe, ali istovremeno bi podigao ruku u onaj pozdrav, ali vuče ruku nazad. Isto vremena vuče ruku nas. E pa mi smo tu sad, trenutno smo mi tu negde. Znači, imamo vlast koja formuliše Znači, suda su reality programi sa ljudima iz kriminalnog miljeja, iz svakakvog miljeja koji nije baš za prime time na televiziji. Imamo tabloide koji se ponašaju kao da su u 90-im. Imamo sve to, a s druge strane, formalno to nije naša politika. Znači, istovremeno imamo formalnu, zvaničnu politiku koja nije u skladu s tim. Kako ćemo da rešimo tu dvoglavu našu politiku, da li ćemo možda da izađemo na nešto, to je sad pitanje, a svakako bi po meni još uvek, ne samo u 5. oktobru kao nekom događaju, nego u 5. oktobru iz perspektive ideala koji su ga pokretali, koji su pokretali obično ljude na ulici, je li tako, među kojima smo i mi bili, je li? I iz te perspektive bi bilo zanimljivo danas pričati o današnjici, u smislu, a to je jedna opšta perspektiva, čak i nevezana za 5. oktobar, odnosno šta ćemo uopšte sa idealima u ovom društvu, da li smo ih uopšte napustili ili nismo, koji su to ideali koji bi uopšte
trebali. Pa eto, lepa ste pitanje otvorili, ajte i postavili ste pitanje, da čujemo neki odgovor. Pa će profesor Trpulja da se...
Da, pa sasvim kratko. Ja mislim da su ideali u današnjem svetu su veoma jednostavno ih je formulisati. Znači, treba nam demokratska zaista vlast. Znači, ne vlast koja suzbija i opoziciju i građane i medije i tako dalje.
Imamo li je?
Pa ja upravo pokušam da analiziram. U jednu ruku je sigurno nemamo. Znači, to se vidi po praksi. Upravo je to po tom šefu poslaničke grupe koji istražuje petu kolonu, naziva postojeću dosta slabašnu opoziciju petom kolonom. Tu možete vidjeti kako nemamo. A s druge strane, mi živimo u 2015. godini, imamo dosta obrazovanog sveta, nismo mi ni neki treći svet, ni ne znam šta, da nemamo nikakve demokratske kapacitete. Znači, mi ih imamo i danas možda mnogi ljudi više gledaju svoja posla, pa zbog toga na javnoj sceni ostaju samo eto ovo o čemu smo pričali, nego što mi nemamo uopšte ljude koji bi mogli da pričaju nešto drugačije ili da imamo javnost koja je malo drugačija nego što sad imamo, mislim tu na te reality programe i to. Sigurno neka saradnja sa okolnim i društvima i narodima, nešto što je budućnost, ekonomska, nešto što ekonomski prosperitet koji bi bio postignut nekom uravnoteženom ekonomskom politikom koja svakako uključuje saradnju sa svima. Znači, ideali nije teško formulisati, ali mi nešto imamo slabo ljudi koji se zaista brinu oko tih ideala.
Da, i još manje ih ima u medijima, još manje onih koji su kritični. Vi, profesore Trhulja, ste odmah nakon petoktobarskih promjena, misleći da je svakoj vlasti dobra kritika veoma potrebna, nastavili da ukazujete na neke probleme i vrlo brzo vaša kolumna više nije bila na stranicama.
To moje relativno kratko dvogodišnje, trogodišnje iskustvo u medijima mi je bilo dragoceno i doista sam velika iskustva poneo. Jedno iskustvo je, razume se, o moći medija i o tome kako, bez obzira kakve stavove imaju ideologije i tako dalje, vlastodržci imaju potrebu za disciplinovanim medijima i sve će učiniti, dakle, da imaju medije koji nisu autonomni, nisu kritični. A s druge strane, video sam i taj iznutra urušavanje u tom kratkom periodu medija, i to ključnih medija u Srbiji. Blic je tada, kad sam napisao, bio jedan od najtiražnijih, a 99. 2000. godine danas je važio kao jedan od medija, kako su to volili da govore mnogi, koji je pronosio slobodu medija Srbijom. Međutim, ono što sam iznutra gledao je bilo poražavajuće, tako da odmah kažem moj stav, ja mislim da je teza o tim nezavisnim medijama moderna bajka, u koju ne veruju naravno ni oni iz medija. I evo koje je bilo moje iskustvo. Dakle, ja sam u danasu konkretno bio vrlo podržavan kada sam pisao te kritičke kolumne o prirodi Miloševića, o režima, evo ovo čemu govorimo. Ne samo ja, bilo je tu čak možda mnogo bolji kolumnista od mene, čitanih, pomenuću Ljenu Đurđić, čije su kolumne po njihovim istraživanjima bile najčitanije tada u Danasu. Problem je nastupio posle 5. oktobra, kada smo mi bili obradovani, evo sad slobode prostora da još slobodnije, kritičnije govorimo, i onda smo neki od nas nastavili tako da pišemo upravo ovim stvarima koje su bile jasne već od 6. oktobra, razume se, sa najboljom namerom da bismo tom kritikom dozvali pameti slavodobitne dosovce koji su došli na vlast. Međutim, onda su urednici u Danasu počeli da cenzurišu. Prve cenzure je doživjela Ljena Đurđić, jer je u svom stilu pominjala puno imena i tako dalje, i oni su jednu za drugom zabranjivali kolumne, i ona je nedugo posle toga i izgubila taj prostor, iako je po anketama Danasa bila jedna od najčitanijih kolumnistinja. Neki koji danas pišu u Danasu, tamo nisu prelazili ni 5%, ali vidite, oni u kontinuitetu imaju rubrike i tako dalje. Ja sam, dakle, bolje prošao, jer sam još godinu dana imao prostor. Nisam imao, moram priznati, velikih intervencija, jer sam dao do znanja da to ne bih dozvolio i da bih otišao. Ali stvar je kulminirala upravo na godišnjicu, prvu godišnjicu 5. oktobra. Tada su već, znate, ljudi, malo se podlači crta, počeli sa zabrinutošću da govori kuda to sve ide. I tada je vaš kolega Branislav Guzina, koji je dobio da priprema taj politički magazin četvrtkom uveče umesto Zipa s ime Gajina, počeo jedan serijal novog političkog magazina i pozvao je petoro, šestoro ljudi koji su bili tad u javnosti da odgovore na pitanje bilansa promjena posle 5. oktobra. Pošto je on reditelj, on je pokrivao naš govor i naše reči jako uspešno sa dokumentacionim materijalom. E sad, desilo se da su upravo Ljena Đurđić, Miša Đurković i ja smo tad izneli vrlo odrešito tu tezu da nema diskontinuiteta nego kontinuiteta. Ja sam i tad govorio o rokadi vozača i suvozača, a on je to pokrivao snimcima gde su se ti tada akteri na vlasti pokazivali kao nekadašnji na prijemima kod Miloševića i tako dalje. I simbolično se to desilo 10. oktobra 2001. To je inače prvi dan kada je Bojana Lekić, koju su tad naravno predstavili kao prvu damu srpskog slobodnog novinarstva, danas je u ličnosti dana je tako i predstavio, ona je došla na posao i zajedno sa Srkanjakovom pogledala tog četvrtka, uveče je trebala emisija da ide, bila je najavljena, i ona je skinula tu emisiju, jer je navodno nedovoljno televizična. Pazite, ona koja je bila pojam, jeli, tog uslovno govoreći nezavisnog novinara. I naravno, ja sam odmah na to napisao kolumnu. Dakle, u Danasu, koji je tog dana nju najavio kao prvu damu slobodnog novinarstva. I, dakle, ja sam tu izrazio veliku zabrinutost povodom sad novih cenzura, novog jednoumlja i tako dalje. I tu je bio kraj moje saradnje sa Danasom. Eto, to je jedan mali segment mog iskustva u medijima. Ono što se dešavalo posle toga, držim do današnjeg dana, je bilo sve gore i gore. Dakle, tu sada medijski mrak u Srbiji, držim da od Miloševića vremena do danas je nastavljen, daljinski upravljači tog mraka idu iz jedne ruke u drugu, i tu postoji neka vrsta konsenzusa ljudi koji rade u medijima, nosioca vlasti, da se upravo tim suptilnim mehanizmima što čine mediji, one sposobljavaju ljudi da uopšte misle drugačije, i na taj način imamo podložnike koji će bezrezervno biti za svaku vlast. Ja mislim da upravo posljednjih godina ono što imamo u našim medijima je najniža tačka, evo, koliko ja pamtim, stanje u medijima od Miloševićih vremena do danas. Ne zaboravimo da u vreme Miloševića postojali su, bar u provinciji, postojali su ti mali elektronski mediji gde je on davao prostor i za ozbiljnu kritiku, za čak vrlo ozbiljne sadržaje. Bojim se da toga danas u Srbiji uopšte nema i to je još jedan moment zašto ja potenciram te poluge i mehanizme autoritarne vladavine i držim da je to negde u biti ovo što kolega pledira da malo ispod te pojamne ravni pokušamo ići ka dubini, videti više razloga. Ja mislim da u dubini se nisu te mehanizmi poluge vladavine promenili. Evo, to su ta četiri stuba koje sam pomenuo. Mediji su naravno jedan od njih. Oni su i dalje na delu. I ako bih sada sa stanovišta ovog čime se ja bavim pokušao da odredim prirodu režima u Srbiji od 90. godina na ovamo gde se vidi taj kontinuitet, dakle, u 90. godina to je bio nacional populizam s kojim je Milošević jako uspešno krenuo, etablirao se. Onda je on sredinom 90. formirao taj plebiscitarni cezarizam i tu svoju plebiscitarno-cezarističku vladavinu i to je priroda njegovog režima, koji je već pri kraju njegove vladavine pokušavao na ovaj onaj način da pribavi neku liberalno-demokratsku legitimaciju, da bi se sve više izrađao i onda će dosta to učiniti sasvim u formiranju nečeg što je, kolega će se setiti, Aristotel nazvao dinasteja. Kao kombinacija najgorih elemenata oligarhije i demokratije. Dakle, to je, teren za to je već postavio DOS sa njihovim već dilovima, sa tajkunima i tako dalje, a držim da je to sada ova vlast dovela do kraja. Tako da mi danas, bojim se, na delu imamo u kontinuitetu sa ranijim elitama na vlasti u Srbiji. Dakle, u tom Aristotelovom smislu neku vrstu, dodao bih još, demagoške dinasteje, da imate najgoru kombinaciju elemenata demokratije i oligarhije i to je najsigurniji put da se kompromituje i demokratija i vladavina prava, u što se i ova vlast kao i prethodne od 5. oktobra zaklinje.
Vi kao filozof, verujem da...
Pa, evo, ako možemo da rezimiramo, znači 5. oktobar je značajan datum, ali ako danas od njegov neposredni značaj se u stvari iscrpio 2011. godine. Znači, danas čak i 5. oktobarci, da ih tako nazovemo, i jesu bili nazvani u javnosti, ne mogu više da se pozivaju na 5. oktobar kao na legitimitet, kao osnovu svog legitimiteta. Znači, možemo da pričamo o tome kao jednoj kockici u mozaiku za poslednje istorije, ali ta kockica više nije ključna kockica. Znači, moramo smislimo neke nove načine za formiranje političke scene, političkih ideja i tako dalje.
Znači, vi se, profesore, slažete sa ovim, da tako možda i završimo ovaj današnji razgovor o i povodom 5. oktobra.
Da, ja sam jednom prilikom citirao ovde rečenicu koju je Mihajlo Đurić izgovorio u vreme kad su padale bombe, a čini mi se da je ona primerena da i sad izrazimo ovu situaciju u kojoj se nalazimo. Đurić je tada rekao da je najveća nevolja ovoga sveta, nevolja neuviđanja nevolje. Bojim se da mi danas, 15 godina posle 5. oktobra, još uvek ne vidimo veličinu nevolje u kojoj smo se našli krajem 90. godina i u kojoj se danas nalazimo.
Profesor dr. Jovica Trkulja i filozof Vladimir Milutinović, sagovornici današnje Agore, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.
Ne bude, a u stvari sve ostane isto. Svi pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto. Ustani, kreni, već samo malo. Sve što si vidio više ne vredi. Ustani, kreni, već samo malo. Sve promene u mojoj glavi
više ne bude, a u stvari sve ostane isto. Svi pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto.